Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušaoci, želi vam Gordana Đurđević. 10. jul u Srbiji se obeležava kao Dan nauke, propraćen nizom manifestacija, a povodom dana rođenja Nikole Tesle. I na taj način ćemo vas uvesti u današnje izdanje emisije Kulturni krugovi, a mi smo danas zabeležili i promociju u Srpskoj književnoj zadruzi. Tamo je predstavljeno drugo izdanje knjige Srbija u velikom ratu. Izdavačka kuća Agora objavila je knjigu priča Vesne Kapor pod nazivom Po sećanju se hoda kao po mesečini. Prvi Bašta Fest završen je u Bajinoj Bašti i o njemu razgovaramo sa Majom Šušom. U galeriji Grafički kolektiv u toku je izložba autorke Biljane Vuković. Danas je u ateljeu 212 održana komemoracija povodom smrti našeg velikog glumca Bore Todorovića. Tematski deo emisije Kulturni krugovi, koji se bavi četvrtkom pozorištem, danas je posvećen, odnosno govorimo o Užičkom pozorištu. Naime, u gostima će biti Zoran Stamatović, upravnik ovog pozorišta. Pričat ćemo sa njim o protekloj sezoni, o planovima, kao i Jugoslovenskom pozorišnom festivalu koji organizuje ovo pozorište. A govorit ćemo i o Plavom pozorištu, tačnije ovo pozorište organizuje letnju školu savremenog pozorišta. O tome razgovaramo sa Dubravkom Vujinović. Dakle, rođendan slavnog pronalazača Nikole Tesle, 10. jul, koji je u Srbiji zvanično označen kao nacionalni dan nauke i ove godine će biti obeležen nizom manifestacija. Jedan deo njih organizuje novo osnovana mreža institucija kulture, klaster puteva kulture. Opširnije ovim programima čućete u prilogu koji je pripremio Ranko Stojilović.
Sa ciljem da se rođendan Nikole Tesle obeleži širom Srbije, pokrenuta je jedinstvena manifestacija Tesla dan. Različite izložbe, performansi, radionice, predstave, eksperimenti, predavanja, okrugli stolovi i druge aktivnosti, inspirisane Teslom i njegovim životom, vremenom elektrifikacije i industrializacije, istovremeno će se odvijati u institucijama kao i na otvorenim prostorima gradova Srbije. Ideju Tesla dana predstavila nam je Manuela Graf, autor ovog projekta.
Tesla dan je jedna velika manifestacija koja se po prvi put održava ove godine širom Srbije i zapravo je deo jedne kulturno-turističke rute putevima Tesle kroz Srbiju, gde turisti mogu da vide muzej Nikole Tesle kao jedinstveni muzej na svetu, zatim da vide Beograd iz ugla Nikole Tesle, sve ono što je Tesla posetio kada je 892. godine, taj čuveni jedan jedini dan proveo u Beogradu, zatim da vide još razne neke atrakcije po Beogradu i upute se po Vojvodini, istočini i zapadnoj Srbiji u obilazak starih hidroelektrana, Zmajeve kuće, Pupinove kuće i manastira Šišatovac, za koje je vezana priča o Tesline ljubavi prema golubovima. Rešili smo da stoga ove godine pokrenemo veoma ozbiljnu manifestaciju na nivou čitave Srbije, da sledeće godine ta manifestacija traje nedelju dana, a da 2016. godine, kada je 160 godina od Teslinog rođenja, čitav jul bude u znaku Tesla i da se to nastavi kao tradicionalna manifestacija u Srbiji i regionu i da turisti tačno znaju ako dolaze u ove predele tokom jula da ih očekuju razni programi i razna dešavanja.
U muzeju Nikole Tesle, osim obilaska stalne muzejske postavke i upoznavanja sa najpoznatijim teslinim izumima koji su izmenili sliku savremene tehnološke civilizacije, posetioci će moći da vide izložbu umetnička dela i zaostavštine Nikole Tesle. Na ovoj izložbi prvi put su izloženi raznorodni umetnički predmeti, među kojima i dva Teslina portreta, koji čine ovu neobičnu zbirku, sastavljenu mahom od poklona poštovalaca velikog naučnika. Prigodni programi biće priređeni u više desetina institucija u Beogradu, a Manuela Graf izdvaja neke od najinteresantnijih.
Zanimljivi su stogodišnji kabineti elektrotehničkog fakulteta koji su odnedavno otvoreni za javnost u okviru ovog projekta. Zatim biće jako zanimljiv performans u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka u večernjim satima sa svetlosnim efektima gospođe Marice Radojčić. Zatim imamo u Narodnoj biblioteci Srbije izloženo pismo koje je Tesla uputio Zmaju. To je opet jako zanimljiva priča. Zmaj je bio omiljeni Tesla pesnik. Imamo u Centru za promociju nauke i Teslin bioskop, prikazivaće se kratki filmovi o starim hidroelektranama, prikazivaće se takođe neki filmovi o Tesli, biće izložba Teslina vizija interneta, imaćemo na Trgu Republike zanimljivo dešavanje, prolaznici će moći da crtaju ili da ispisuju svoje poruke Tesli i da razmišljaju o tome zašto je Tesla bitan i najkreativnije odgovore mogu ostaviti tu, a mogu ih i slati preko sajta teslabase.rs. Takođe, svi vaši slušaoci mogu na sajtu teslabase.rs da nađu sve informacije o Tesla danu u čitavoj Srbiji i da preuzmu mapu dešavanja u Beogradu.
Sem pomenutog pisma Nikole Tesle Jovanu Jovanoviću Zmaju, koje nam otkriva pronalazačeva književna interesovanja, posetioci Narodne biblioteke danas će moći da vide i popis Tesline lične biblioteke, koja je proglašena za kulturno dobro, ali i da pogledaju virtualnu izložbu koja sadrži 30 knjiga o Nikoli Tesli iz bogatog fonda Nacionalne bibliotečke ustanove. Univerzitetska biblioteka Svetozar Marković priredila je, osim izložbe knjiga o Tesli, i elektronsku izložbu Đorđe Stanojević, rektor koji je osvetlio Beograd, koja prezentuje celovit skup digitalnih materijala o Đorđu Stanojeviću, rektoru Univerziteta u Beogradu, pioniru elektrifikacije Srbije i Teslinom prijatelju, zahvaljujući kome Beograd 1893. bio jedan od prvih gradova na svetu sa javnim električnim osvetljenjem. Sa ovako bogatim programima, Kulturna ruta putevima Tesle je primer projekta koji je uspeo da udruži više sektora, kulturu, nauku, obrazovanje i privredu, kao i da prepozna moguće pravce razvoja kulturnog turizma u Srbiji. Ovaj projekat započeo je Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, a njegova autorka Manuela Graf objašnjava zašto je bilo neophodno osnivanje novog tela, klastera puteva kulture, koji bi trebalo da koordinira rad svih institucija koje učestvuju u obeležavanju Tesla dana.
Klaster puteva kulture koji organizuje zapravo Tesla dan je mreža od preko 40 institucija kulture, turističkih organizacija, agencija, privrednika, 6 fakulteta. Svi oni su se udružili da zajednički razvijaju puteve Tesle i još neke tako kompleksne projekte, jer jedna kulturna ruta ne može da se razvije u jednoj instituciji. Prosto ona zahteva čitavu mrežu različitih aktera i ne samo u jednoj zemlji, već u više zemalja regiona, ako želimo da dobijemo sertifikat Saveta Evrope, da je to kulturna ruta Saveta Evrope, što nama i jeste svakako cilj. Zato je osnovan klaster i 90% institucija koje učestvuju u ovom Tesla danu su zapravo članice klastera. I ovo je prva velika zajednička aktivnost klastera, a takođe su već turističke agencije iz klastera krenule da prodaju turističke aranžmane na putevima Tesle, pa imamo svakog utorka i nedelje šetnu turu kroz Beograd na putevima Tesle, koja se nedeljom nastavlja i ka Vojvodini, a imamo i aranžman od čak 8-9 dana na putevima Tesla po Srbiji. Tako da to postoje ozbiljan proizvod i naročito ciljamo sledeće godine se otvara direktna linija sa Amerikom, tako da ciljamo dosta i na američko tržište. Feel something like summertime. These days life goes like this. Wake up, check it off a song list. Gotta be a little something more than this. The bottom of my coffee cup. I keep a postcard in the back of my mind. White sand, sunshine, and you.
Slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2 u Srpskoj književnoj zadruzi. Danas je u oči letnjih odmora održan poslednji susret sa novinarima, a predstavljeno je zajedničko izdanje ove kuće i Beogradskog foruma za svet ravnopravnih knjiga Srbija u velikom ratu. Tamo je bila Nada Marinković.
Knjiga Mire Radojević i Ljubodraga Dimića, posvećena Prvom svetskom ratu, štampana je početkom godine, a ovo je njeno drugo izdanje, ovog puta na engleskom jeziku u prevodu Mirjane Jovanović. Srbija u velikom ratu je naučna knjiga, oslonjena na dokumente, činjenice i drugu naučnu građu, rekao je o njoj akademik Mihajlo Vojvodić, koji je na promociji prvi govorio.
Ono što bih hteo da naglasim, to je da ova knjiga je, odnosno da su autori s pravom ukazali veliko poverenje i našim uglednim nekadašnjim, dakle istaknutim istoričarima, čiji radovi odišu izvanrednom učenošću i znanjem, a čiji su rezultati takvi da ih je teško osporiti. Ne znam da li se može danas doći do novih kapitalnih činjenica od značaja za temu ove knjige Srbije Prvi svetski rat. Tako da upravo one činjenice i ona tumačenja koje su nam dali naši stariji istoričari veoma mnogo znače i pokazalo se sada da su s pravom na neki način rehabilitovani. Evropske sile, učesnice Prvog svetskog rata, su neposredno posle tog rata nastojale da objave svoju izvornu građu, da bi jednostavno pokazali svako od njih da nije kriva za taj rat. Mi, nažalost, nismo stigli da to učinimo. Naš veliki istoričar Vladimir Ćorović je pokušao 30. godina da napravi jednu zbirku dokumenata pod nazivom Odgovornost za rat. Pojavila se samo prva knjiga. Trebalo je da pokrije period 902. do 914. godine. Za 902. nikada nije publikovan iz određenih razloga. Razume se, posle su ti njegovi delovi rasparčani, rastureni. Tako da mi tek sada, ovih dana smo objavili zbirku dokumenata za Prvi svetski rat, eto, posle toliko godina. Razume se, autori ove knjige, Mir Radojević i Ljubomir Dimić, su u stvari koristili ne samo Ćorovića, njegova izvanredna dela, nego i Pižona, našeg uglednog istoričara Milorada Ekmečića, odlične knjige Andreja Mitrovića, a razume se, tome treba dodati i mnoga najnovija izdanja naša i strana do kojih se moglo doći. I njihovi zaključi, razume se, deluju vrlo, čini mi se, objašnjenja, činjenice originalno i onako sintetički poređeni kao što se to moglo i očekivati.
Prvi deo knjige govori o periodu od 30 godina koji je prethodio ratu, a posebno Berlinskom kongresu, čije odluke su oblikovale uslove da taj rat i izbije, a drugi je posvećen samom ratu, prilikama u Srbiji i patnji i progonu stanovništva. Aleksandar Gatalica, pisac romana Veliki rat, takođe je govorio na ovoj promociji.
Što se tiče ove knjige, ja sam zaista zažalio kad sam je pročitao što ona nije bila na mom stolu kada sam pisao knjigu Veliki rat, jer nalazim veliku duhovnu srodnost između onoga što sam ja pisao i onoga što su pisali Mire Radojević i Ljuba Dimić. Ako ni po čemu drugome, ono po tome što je i ova knjiga želela da sveobuhvatnim tretiranjem činjenica, dokumenata, građe, zapisa, sećanja, memoara, dakle svih onih izvora koji su stajali na raspolaganju, pokaže jednu stvar koja možda za običnog čitaoca nije tako hrabrujuća, ali je istinita. To je da je istorija daleko komplikovanija od onoga što mislimo na prvi pogled. Isto baš kao i u književnosti i u istoriji ne možemo da upremo prstom baš jednostavno ko je kriv, ko je prav. A to obično čine ili oni koji pišu pamfletističke knjige, a takvih vidimo ima, naročito u ovoj godini, i to ima i od onih koji se smatraju ozbiljnim predstavnicima struke historiografske. Naši autori to naravno nisu želeli da čine i oni su dali jednu fresku početka 20. veka i kraja 19. veka, koja nam je pokazala da su odnosi unutar pojedinačnih država velikih sila koje su započele veliki rat i između država koje su bile saveznice, odnosno protivnice u tom ratu, bile izuzetno komplikovane.
Ljubodrag Dimić je jedan od autora, ispričao je i motive njegovog tima za pisanje ove knjige.
Koleginica Mira Radević i ja smo krenuli od nečega, čini mi se, što je elementarno, to je da historiografija uvek vrenje svesti više generacija koje stvaraju jednoj kulturi, i mi smo pokušali da kroz ovu knjigu, ne sporeći se ni sa kim, prosto afirmišemo znanja do kojih su došli srpski historičari u periodu dugom gotovo jedan vek. Tim pre, jel nam se činilo, čitajući decenijama tu literaturu, da je to znanje više nego pouzdano, da je ogromno, a da pritom u ovoj državi u celom veku, to važi i za Kraljevinu, i za socijalističku Jugoslaviju, i za današnju Srbiju, nije bilo adekvatne naučne i kulturne politike koja bi rezultate tih historičara učinila dostupnim svetskoj naučnoj javnosti i tako ih uključila u neku međunarodnu razmenu znanja.
A evo šta je između ostalog rekla Mira Radojević.
Kada smo pre godinu dana, kao su Dimić i ja, razgovarali sa našim prijateljima iz Udruženja Dijaspora za Maticu, Beogradski forum za svijet ravnopravnih i Srpske književne zadruge, došli smo do jednog zajedničkog zaključka da želimo knjigu koja neće biti toliko namenjena, kako se obično kaže, naučnoj javnosti, nego još više široj čitalačkoj publici, ljudima ovdje u Srbiji, ali i van Srbije, svim Srbima koji žive u rasejanju, a u onom trenutku kad dođe do prevoda knjige na neke druge jezike i, nadamo se, stranim čitaocima. Sve ostalo je bilo na nama, zato želim da kažem da su nam naši prijatelji izdavači poklonili puno poverenje, što nas je zaista izuzetno obavezalo. Naši najveći strahovi bili su vezani za to kako ćemo u tom izuzetno kratkom roku uspjeti da završimo knjigu, i jedan podjednako veliki, a možda i veći, da li ćemo uspjeti da ostanemo svojom knjigom na nivou srpske historiografije koja je prethodnih nekoliko decenija pisala u Prvom svjetskom ratu.
Knjiga Srbija u velikom ratu 1914-1918. trebalo bi uskoro da bude prevedena i na nemački i na ruski jezik.
Kulturnim krugovima govorimo i dalje o knjigama. Izdavačka kuća Agora iz Zrenjanina pred početak leta objavila je knjigu priča Vesne Kapur pod nazivom Po sećanju se hoda kao po mesečini. Na predstavljanju knjige u Delfi knjižari bila je Tamara Krstić.
Nakon lirskog romana Tri samoće, sastavljenog od fragmenata ili mesta nedovršenog stvari, kako stoji u podnaslovu, Vesna Kapor, pisac i urednica književnog programa u Studentskom kulturnom centru, predstavlja se knjigom kratkih priča Po sećanju se hoda kao po mesečini. Posebnost priče iz ove knjige duboko je određena stvarnostnim mogućnostima i nemogućnostima iz naslova, kako zapisuje urednik Nenad Šaponja, ali i književnom figurom Miloša Crnjanskog, čiji je citat pozajmljen za naslov knjige, a o čemu govori Predrag Petrović.
Reč je u jednoj formi koja sadrži koncentraciju reči, emocije, detalja, koja je fokusirana na određene momente, na određene trenutke. Čini se da Vesna upravo naslovom ove prve prozne celine daje jednu zanimljivu ovako definiciju kratke priče. Kratka priča kao sklapanje pripovedanja od trenutaka. E sad, to su oni izuzetni, povlašćeni trenuci, oni epifanisti trenuci koji postoje u nekakvoj možda banalnosti svakodnevnog života, ali kojih nismo uvek svesni, koji tako promiču pored nas. I ovde upravo u ovim pričama smo na neki način i svedoci kako se naratorka bori da sačuva te trenutke, da ih jezički artikuliše, da prepozna te izuzetne trenutke koji zapravo čine život. Postoji zaista nešto eterično, neuhvatljivo u ovim pričama, u tim traganjima za trenucima koji su izuzetni, koji su važni, koji menjaju život junaka. Postoji upravo to traganje, kao i prolazim Miloša Trnjanskog, za nečim eteričnim, neuhvatljivim, nečim što zapravo prvenstveno prihvata sferi emotivnosti i duhovnosti. Što ovde Vesna na jedan izuzetan jezički, prefinjen, jezički, lirski način pokušava da izrazi. Velika je odgovornost dati i samoj knjizi naslov po jednom citatu iz Trnjanskog ili u pojedinim pričama također utkivati određene citate ili prizivati lik Crnjanskog, i mislim da je Vesna na jedan izuzetan način uspela ovim svojim pričama, između ostalog, i to da prizove lik Crnjanskog, da ga učini junakom svoje proze, da uspostavi jedan suptilni dijalog i sa njegovim životom i sa njegovim opusom. Možda su sve ove priče pomalo na tragu i nekih priča i epizoda iz dela Miloša Crnjanskog, i zbog toga što su junaci Vesnine proze ljudi koji, čini mi se, kada pročitate knjigu u celini, lutaju po jednoj širokoj mapi Evrope, od Nevesinja, Beograda, Pariza, Beča. To je jedan ovako široki prostor kojim se kreću junaci ovih priča, i čini mi se da oni uvek, kao i junaci Miloša Crnjanskog, nekako tragaju za onim pravim prostorom, zavičajem prostorom u kome će biti nesputani, slobodni, autentični. E, možda u ovo doba u kome danas živimo, ti prostori slobode, nesputanosti, autentičnosti se otvaraju samo u pojedinim, retkim, izuzetnim, epifanijskim trenucima, i to su upravo ti trenuci koje Vesnina proza pokušava u ovoj knjizi na jedan majestralni, lirski način da uhvati.
A junake i junakinje priča Vesne Kapur Sanja Milić pokušala je da poveže sa njenim romanom Tri samoće.
U ovim pričama koje se dešavaju u Beogradu, u Skandinaviji, u Parizu, Vesnini junaci se uvek sećaju rata 90-ih, a njihovi roditelji, njihove babe i dede se sećaju Drugog svetskog rata, a prababa se seća ustanaka. Znači, ratovi su nešto što, nažalost, obeležava živote svih generacija na Balkanu i nešto što veoma obeležava Vesninu prozu. Znači, u priči, na primer, Mravi, koja je, po mom mišljenju, najbolja priča u ovoj knjizi, kreće se od jedne uobičajene situacije u bilo kojoj porodici u Beogradu ili nekom drugom gradu, znači, supružnici i dvoje dece, brzo se spremaju, ne znam, za odlazak na posao, u školu, i vi sad mislite, to će biti neka sličica iz života, onako realistična, i onda Vesna povede priču. I ta priča dobije i začudni ton, i magijski ton, i u toj priči je i sećanje na Đurđevdan od pre 40 godina u Hercegovini, i u toj priči je sećanje na pretke, i u toj priči su neka sad već iščilela verovanja, i u toj priči je suptilna analiza međuljudskih odnosa, muško-ženskih odnosa, data kroz dve ili tri replike. U toj priči je i malena priča o odrastanju. Hoću da kažem da su Vesnine priče suštinski veoma kompleksne. Znači, ni jedna nije, ne ide samo po površini, ni jedna nije prepričavanje jednog događaja, ni jedna nije samo u jednom vremenu. Vesna vrlo vešto prepliče vremenske tokove. Nijedna nije samo o jednom junaku.
Na kraju, o svojim pričama i samom naslovu Po sećanju se hoda kao po mesečini, Vesna Kapur je rekla:
na neki način reč je u ovoj knjizi o našim sećanjima, o susretu onoga što smo bili kroz prošlost i o onome što smo danas. O tome da ovoga danas nema bez onoga juče i bez onoga što su nam ostavili neki pre nas, i da je pitanje zapravo samo pitanje naših priča, šta ćemo ostaviti onima koji dolaze posle nas.
Ili, kako kaže jedna od junakinja priča, onaj ko osjeća, bar ponekad, zna da je postojao.
man calls from the lake. A lone moon dives upon the water. I put my hand over her. Down in the lime tree arbor. When in the trees is a whispering, whispering low that I love her. She puts her hand over mine. Down in the lime tree arbor. Every breath that I breathe, in every place I go, there is a hand that protects me, and I do love her so. Suffering that flows through life like water. I put my hand over her. Down in the lime tree arbor. The bone man, he is gone. The loons have flown. Puts her hand over mine. Down in the lime tree arbor. Through every word that I speak, and everything I know, well, there is a hand that protects me, and I do love her.
sati i 33 minuta. Sada govorimo o filmu. Od 3. do 7. jula u Bajinoj Bašti održano je prvo izdanje festivala kratkog igranog filma pod nazivom Bašta Fest. O konceptu festivala, radionicama koje su bile održane, ali i o laureatima, sa direktorkom festivala Majom Šušom razgovarala je Ana Vučković.
Majo, kakvi su utisci sa upravo završenog prvog Bašta Festa? Ipak je prvi put.
Pa, utisci su predivni. Mi smo zapravo veoma iznenađeni koliko je sve dobro prošlo, koliko su ljudi zadovoljni. Ono što je nama bilo najvažnije, ta energija koju smo mi hteli da postignemo, se stvarno i dogodila. Jako je sve bilo iskreno i spontano i čak i kada su postojali neki tehnički problemi, oni su nekako lagano i jednostavno prevaziđeni. Nismo imali nikakav osjećaj da nešto ne ide kako treba.
Bašta Fest je zamišljen kao festival koji su stvorile mlade filmadžije, uglavnom glumci, i ideja je bila da se napravi mala studija o tome kako sarađuju reditelji i glumci.
Pa da, zapravo mi smo, s obzirom da smo mi glumci, moja kolega iz klase i ja, koji smo zapravo došli na ideju da napravimo taj festival, mi smo prvo mislili da to treba da bude festival kratkog filma, onda smo shvatili da to treba da profilišemo u festival kratkog igranog filma, s obzirom na činjenicu da je to nešto što nas zanima i prosto stvar kojom se mi bavimo. Mi smo organizovali interaktivnu radionicu koja je upravo imala temu o tome kako reditelji biraju glumce, kako funkcionišu kastinzi, koliko su kastinzi ponekad neprirodni, koliko uopšte ne dozvoljavaju glumcima da pokažu šta mogu i šta ne mogu, i kako ponekada casting zapravo uopšte nije pravi način za izbor određenog glumca za određenu ulogu. I pričali smo o tome koliko su nekada ti izbori intuitivni, koliko se nekada ljudi biraju po nekom fizičkom izgledu, stereotipu, opšte mestu. I mislim da se prosto potegle neke jako zanimljive teme za dalje razmišljanje što reditelja, što glumaca o tome kako uopšte da se nađu u takvom jednom procesu zajedno.
A koliko je važan dobar casting, videli smo i u filmovima laureata. Ko su dobitnici nagrada prvog festivala Bašta Fest?
Prvo žiri je dodelio dve specijalne nagrade, koje mislim da ćemo sigurno uvesti sledeće godine, a to su nagrade za epizodne uloge. S obzirom da nikada epizodna uloga ne može da se ravna sa glavnom u jednoj zajedničkoj nagradi. I ove nagrade su dobili Rafał Fudalej, poljski glumac za film Vrelina, reditelja Bartoža Kruhlika, i Dubravka Kovjanić za film Mrak, reditelja Mondra Miloševića. Zatim za najbolji scenario nagradu dobio Branislav Jestić za film Koža će nam postati siva, reditelja Ivana Bakrača. Za najbolju režiju je dobio Ratko Petrović za film Dosta dobra lamperija. I nagrade za najbolju mušku ulogu i žensku ulogu, za mušku ulogu je dobio Vladimir Gvojić za film Izgledaš do jaja kad sam odvaljen, reditelja Luke Bursaća. Ženska uloga je podeljena na dve nagrade, jedan deo je pripada Vesni Trivalić za film Torba Marka Sopića i druga je za belgijsku glumicu Christelle Cornille za film Electric Indigo. I naravno nagrada za najbolji film za film Torba reditelja Marka Sopića.
Majo, hvala na ovom iscrpnom izveštaju sa festivala, za koji se nadamo da će dugo trajati i da ćemo o njemu i razgovarati.
Thank you.
Slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2. Govorimo o jednoj izložbi koja traje još 3 dana u Galeriji Grafički kolektiv. U stvari imamo priliku, kako kaže Bratislav Ljubišić, da vidimo zanimljivu izložbu autorke Biljane Vuković. Ona je izložila radove 13 doktoranata koji slave grafiku.
Sve je počelo kada su umetničke akademije postali fakulteti. Tada su takozvane specijalke postale magisterske studije i ubrzo posle uvođenja bolonjskog principa studiranja stižemo do doktoranata. U redu. Treba se setiti one sjajne maksime: boj ne bije svjetlo oružje, već boj bije srce u junaka, pa da nam se vrati kao eho misao da su diplome jedno, a kvalitet dela, umetničkog naravno, drugo. A on, pomenuti kvalitet, čini umetnika onakvim kakvim ga i drugi vide. Akademije, kamoli fakultete, nisu imali ni Michelangelo, ni Leonardo, ni Rubens, niti Rembrandt. Cézanne, Van Gogh i Gauguin su bili i ostali autodidakti, ali su promenili lice umetnosti početkom 20. veka. I da ne nabrajam. Jeste da su se vremena promenila i da neki drugi ljudi sada slikaju i vrednuju umetnost. Na isti način se može reći da je i potreba za umetnošću nešto drugo i sasvim različito od religijskog odnosa koji je zadugo vladao. Najzad i tehne se izmenio. Već je fotorealizam nagovestio mešanje novih tehnologija sa starostavnim umetničkim zanatima. Sada, kada su nas digitalizovali, prisjećati se onog nekada ravno je čežnji za lanjskim snegovima. Ovo je doba printova, gde je sve grafika. Vreme potpune stvaralačke slobode u stavu, poruci i izrazu slobode koja ravnopravno uključuje i neguje sve tradicionalno i novo, poštujući najklasičnije plemenite veštine starih grafičkih zanata, a uvodeći najnovije tehnologije kombinovanja i ukrštanja manuelnog i digitalnog. Tako piše profesor i vrstan umetnik Biljana Vuković. Činjenica je da smo svedoci u kojoj meri je savremena grafika nešto drugo i da je proces menjanja nastao kada je sito štampa kao i offset postala poznati postupak ravnopravan svim ostalima. Još nešto je vrlo važno na ovoj izložbi. Umetnici su nastojali da one ideje koje su otelotvorili u grafikama sažmu u verbalne iskaze, reči koje će makar približno da odrede suštinu vizualnog. Postupak koji se primenjuje kod pisanja naučnih radova, kada se u sažetku u nekoliko rečenica iznosi suština na videlo dana. Da li je to i ovde moguće, ne znam, ali sam ubeđen da će mnogi poštovalac likovne umetnosti uopšte prvo pomisliti na ilustraciju iznetih teza, pa tek onda sve drugo. Ali pomenuta grupa od 13 umetnika ne zazire od činjenica da će to što oni rade izazvati sumnje i dileme. Njihovo delo je već godinama u prvom planu. Na ovom mestu je o svima njima govoreno i uglavnom su tu bile pohvale. I sada, bez obzira na pređašnje sumnje, pred nama je kvalitetno delo koje nosi lično obeležje poetika umetnika i dokazuje da se unutrašnje uvek može dostojanstveno pokazati ako se pronađe adekvatan način. A orijentacije i odnos prema svakidašnici, prema onome sada, zaslužuje reči profesora Biljane Vuković. Pre svega, ova izložba je pogled kroz sadašnjost u budućnost. Ona upućuje na nove osnovce grafičkog kolektiva i nosioce stvaralačkog žara umetnosti grafike. Marija Anđelković, rođena 1988. Suzana Vučković, 1966. Jelena Jocić, 70. Milena Maksimović-Kovačević, 75. Vladimir Milanović, 79. Miloš Nasković, 74. Vesna Opavski, 76. Bojano Tašević, 73. Jelena Petrović, 88. Slobodana Radojković, 67. Maja Simić, 75. Jelena Sredanović, 73. I Danja Tekić, 1989. su ti novi koji su budućnost galerije. A kada se kaže galerije, misli se na grafiku uopšte. Grafički kolektiv je sasvim zasluženo postao sinonim za pomenutu likovnu disciplinu. Činjenica je da se kroz delo pomenutih autora može sagledati sva različitost i mnogostrukost orijentacije umetnika. Jako se njihovim brojem i time poetikama ne iscrpljuje tog savremenog stvaralaštva, ono glavno je zakriljeno. Sve ostalo su kako kombinacije, tako i varijacije na slične teme. Jedna zanimljiva izložba koja je i nehotice pokrenula mnoge dileme. One su sastavni deo sadašnje umetničke prakse. Verovatno je sličnih zapitanosti bilo i u drugim vremenima. pojava renesanse, na primjer, ili lomovi koje su izazvali različiti izmi, što su se od 909. do 913. godine događali u takozvanoj ruskoj avangardnoj umjetnosti. Ali ovo nam je nekako najbliže tu. I zato treba biti obazriv. Slično se događa i u slikarstvu, i u vajarstvu, i tako dalje.
Ateljevo 212 danas je održana komemoracija povodom smrti Bore Todorovića. Tamo je bila koleginica Mira Knežević.
Činilo se da je zgrada pozorišta Atelje 212 bila mala da primi sve kolege, prijatelje i poštovaoce Bore Todorovića, glumca dugi niz godina ove pozorišne kuće. Za naš program o njemu govori Dejan Čavić, njegov kolega.
Za nas koji smo istog časa došli u Atelje je ovo posebno bolan trenutak. Bojan Stupica je napravio prvi stalni ansambl 1961. godine. I sad smo, evo ovog časa ste me pozvali kad sam s njom sedeo, ostali živi samo Tanja Beljakova i ja. Bora je bio jedan poseban glumac, što ja govorim, a i napisao sam. Atelje je napravio poseban stil igre, ateljevski stil glume, u kom se ne igra glumac, u kom glumac ne igra, nego se igra. Poseban i prvi predstavnik toga je bio Bora Todorović, a posle je to doveo do savršenstva Zoran Radmilović. Nikoga više nema, Atelje je pust, žalostan, ali je ostao veliki.
Vi ste igrali sa pokojnim Borom Todorovićem?
Kako da ne, igrao sam dosta, igrao sam često, evo sad smo spominjali. U staroj zgradi smo igrali u Cezaru, Veriha i Voskoveca. Bora igrao Bruta, ja sam igrao Marka Antonija, Tanja igrala Kleopatru. Igrali smo u Arseniku i starim čipkama. Igrali smo ovde u jednom od mnogih pintera u to vreme. Igrali smo Povratak, režirao je Denis Kerry. Igrali smo trojicu sinova Maksa, oca porodice, igrao Ljubiša Jovanović, a sinove smo igrali Bata Stojković, Bora i ja.
Važan je partner na sceni. Kako ga se sećate?
Bora je bio dobar partner, odličan partner. Partner koji je igrao za glumca. Ima partnera koji nisu se osvrtali na glumca, igrali su samo za sebe. Bora je znao šta je čin pozorišni. Posebno hoću da vam kažem, kad se Bora potpuno uzvinuo do veličine glumačke. Prvi put u svom životu u ovoj kući je režirao veliki filmski reditelj Saša Petrović, koji kad je došao da režira u pozorištu, svi smo mu pomagali, jer ono pozorištu, koliko god je znao filmu, sve o pozorištu nije znao ništa. Bora je igrao jednu od glavnih uloga, igrao je psa. Ja sam Boru zaticao, ja sam u to vreme bio i direktor. Zaticao sam ga na pozornici po sat, dva pre početka probe, on je sam trčkarao, vežbao, radio i napravio veliku ulogu. Dakle, pored ogromnog dara, Bora je u svoju igru i u svoju glumu uložio ogroman rad i ogroman trud i zato je postao Bora Todorović.
Eko. Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano, verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji. Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A Strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mnom poludeo? Kud bi ti sa mnom, lepi moj?
Eko.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske.
Poštovani slušalci, ovo su Maske, tematski deo emisije Kulturni krugovi. Bavimo se pozorištem. U studiju sa nama Zoran Stamatović, upravnik Narodnog pozorišta u Užicu. Lepo mi zvuči kada kažem upravnik, morala sam malo prije da se nasmejem kada sam shvatila da ste vi zaista upravnik, niste vršilac dužnosti kako je to često kod nas danas. Zorane, dobar dan pre svega.
Dobar dan i pozdrav za vaše slušalce.
Evo, mi smo se sreli na otvaranju festivala Nova tvrđava ili Novi tvrđava teatar u Čortanovcima u Vili Stanković. Ovaj festival je otvorio, odnosno otvorila vaša predstava Spletka i ljubav, odnosno predstava vašeg pozorišta. Podsjetiću samo, reč je o Šilerovom komadu. Romčević je uradio, Nebojša Romčević je uradio adaptaciju, reditelj je Nemanja Ranković. Čuli smo i kritiku ove predstave, naš kritičar je ocenio kao dobru i bio je to povod da vas pozovem, kada ste već tu kod nas, da vas pozovemo u goste i da se osvrnemo naravno na prethodnu pozorišnu sezonu, a i da čujemo planove i ono što će se dešavati u skorije vreme u Užicu kada je u pitanju i festival, ukoliko smete nešto da kažete.
Spektar tema je prilično širok i nadam se da nećemo dosaditi slušalcima sa našim problemima, jer potrudit ću se u suštini da ne pričamo o problemima, nego da pokušamo da reafirmišemo vrednosti zbog kojih su naša pozorišta i osnivana i nekako da zvučimo optimističnije nego što situacija nalaže, a perspektive se čine nekako drugačijim nego što jeste optimizam. Ali u svakom slučaju, ko nema tu mogućnost da i prevaziđe bar misaono taj problem, mislim da je u nekakvom zaostatku kad je u pitanju dnevno bavljanje teatrom. Ova godina je godina koju Užičko narodno pozorište deli sudbinu svoga grada. Ona je nama počela teškom situacijom koja se zove nedostatak vode i nekako sve tome je bilo okrenuto. Pa i budžetska sredstva, pa i samim tim činjenica da nećemo moći da planiranim tempom realizujemo projekte, i onda smo u hodu shodno smanjenim finansijskim mogućnostima našeg gradskog budžeta realizovali budžet za ovu godinu. Pa smo krenuli sa dečijom predstavom Snežana i sedam patuljaka u režiji Branka Popovića i Ljubivoje Ršumović radio adaptaciju tog poznatog teksta i te bajke, i ostali smo time na toj zvaničnoj nekoj liniji koja svake godine naš repertoar prožima, a to je Užice kao motiv ili užički autori kao nosioci projekta. Ovde dakle imamo i Branka Popovića koji je Užičanin, prethodni upravnik ovog pozorišta, zatim imamo Ršumovića koji je dugogodišnji i vaš kolega bio i upravnik pozorišta u Beogradu, a pre svega Zlatiborac i Užičanin i odličan dramski pisac za decu, a bogom i za odrasle kad se setim njegove literature i poezije, tako da, da i taj deo ne preskočimo. Likovni deo te predstave radila Tamara Bušković, koja je Užičanka, i veliko zadovoljstvo predstave je naišla na odličnu popularnost kod najmlađe publike, a s obzirom da se igra na maloj sceni, karte se i po nekoliko meseci unapred rezervišu i zadovoljstvo mi je da mogu da kažem da su rasprodate uvek unapred. To je bio jedan, onako moglo bi se reći, vrlo, vrlo uspešan početak sezone. Odavno smo hteli saradnju sa rediteljom Bodrožom i negde na sto smo doneli tekst Spećarnik Koste Peševskog, koji je do moje fioke došao tako što je objavljen u jednoj zbirci tekstova koji nisu mogli da dođu do upravničkih stolova i do dramaturških nekakvih selekcija, i umetnički direktor Nemanja Ranković i ja smo se opredelili da taj vrlo savremen tekst, jer mi prosto od novog teksta očekujemo da bude i aktuelan u smislu društvenog konteksta, u smislu interesovanja naše publike i u smislu onoga kuda mi idemo, a to jeste uticanje donekle na naše neposredne gledaoce i pokušaj da formiramo mišljenje eliminisano od svakog prostakluka divljaštva, da ukazujemo na teme, da postavljamo pitanja i da nekako afirmišemo estetsko. Mislim da smo sa ovim tekstom i Koste Peševskog, koji je bio i više puta nagrađivan, to uspeli i predstava vrlo uspešno igra na našem repertoaru. Učestvovaće na Jakim Vujić u Festivalu profesionalnih pozorišta Srbije, koji je pomeren zbog ovih katastrofalnih poplava sa maja na septembar mesec, i nadam se da će to prepoznati i leskovačka publika gde se festival ove godine održava. Bodroža je ostavio dobar tim, dobar utisak na kreativni tim, i siguran sam da ćemo i u nekim vremenima koja su pred nama imati nekakvu dalju saradnju. Zatim, pre 20-ak dana izašla je premijera Žanka Mijelića, tekst bivšeg upravnika, to je direktora drame Narodnog pozorišta, dugogodišnjeg novinara i pisca, dramskog pisca. Radila ga je Ada Lazić, opet kreativnim timom likovnim rukovodila je Tamara Bušković, ona je radila scenografiju, kostim i totalni dizajn, i opet jedna ekipa, moglo bi se reći, mladih ljudi u timu realizacije. Kad je u pitanju autorski tim, a vrlo iskusni glumci na sceni. Naime, lik Žanke je radila naša istaknuta glumica Divna Marić, vrlo uspešno po mnogim ocenama. Zatim su s njom u toj predstavi još Vahidin Prelić i Slobodan Ljubičić. To je otprilike nekakav dobar tim, i oni su to uspeli da pokažu na sceni. Predstava nije igrala veliki broj puta, premijera je nedavno bila, tih 5-6 puta opet karata nema, opet jedno veliko zadovoljstvo i želja užičke publike da na neki način osvetimo i Žankin lik, da se odužimo i njoj, i da neki posredan način obeležimo i jubilej Nušića, jer je jedan od likova koji se tu tumači jeste i lik Branislava Nušića, koji je neposredno bio povezan za lik i delo Žanke Stokić. To je u ovih prvih 6 meseci ove sezone, u uslovima kakvi jesu, uz odigranih preko 200 predstava, u preko 50 gostovanja koje smo imali na strani, na našoj sceni 15 gostovanja drugih profesionalnih pozorišta i niz aktivnosti kojima se pozorište još bavi, od škole glume preko škole dizajna, učešće na značajnoj akciji na pola puta književnoj manifestaciji zajedno sa Užičkom gimnazijom, do toga da smo zaista potpuno otvoren prostor za umetnike svih boja i uzrasta, dakle od najmanjih do afirmisanih umetnika, od, kažem, najmanjih mislim na najmlađe, na decu koja kroz radionice i škole koje mi non stop organizujemo, sve to što sinkretičnost pozorišta podrazumeva izučavaju na jedan poseban pozorišni način.
Evo,
to
ja,
je otprilike prvih 6 mjeseci ove godine.
Evo, ja sam vas pustila da kažete, nisam htjela da se uplićem, ali naravno, sada ste nam rekli šta ste postigli. Da li ste vi zadovoljni o time što ste postigli i da li je to neki prosek možda premijera koje ste imali u poslednje vreme, znači kada kažem poslednje vreme, ovih poslednjih godina kada je kriza zakucala na sva vrata, mi moramo da pričamo, ipak ćemo pričati i o tome jer to je osnova, naravno. To živimo, da.
Pa pozorište radi generalno u nekom planu svom od 4 do 6 premijera godišnje, zavisnosti od budžeta i ovoga. Tako da mi možemo brojem i na prvi pogled i kvalitetom biti vrlo zadovoljni. Ja bih volio da je to produkcijski jači program u smislu da smo imali više novca na raspolaganju i da smo mogli da angažujemo širi spektar, ne kažem ovog puta bolji, nego i širi spektar i autora i veći broj aktera. Ove predstave o kojima govorim angažuju relativno mali broj glumaca, samim tim zahtevaju nešto niža materijalna sredstva u početku prikazivanja i u početku pripremanja i kasnije u produkciji, i to je iznuđeno rješenje. To nije naša repertoarska politika. Prosto potpuno svjesni vremena u kome živimo, mi se trudimo da ga živimo na što bolji način. Ne trudeći se da prestanemo s radom, nego obrnuto, zadržimo bar tempo i dinamiku broja igranja predstave i priprema predstava, a da, zato smo konačno i osnovani, zato i postojimo, a da ne čekajući vremena, neka bolja koja će doći, prosto ne ostavimo da tim bude neuigran, da glumci se požele scene i gledaoci predstava. A sve što mi ne možemo sami da pripremimo, pod znacima navoda velike predstave, trudimo se da dovedemo iz drugih pozorišta, drugih država koje srećom imaju priliku da gledaju, kao što smo prošle godine vidjeli jednu ogromnu predstavu iz Zagreba na našem festivalu u pitanju je Gavela. Tako da nekako mislim da užička publika nije uskraćena, to je najvažnije. Konačno tu pozorištem se uvijek bave ljudi, i kako ovi na sceni, tako i ovi iz publike. Još treći faktor, to je taj novac. Ako se stekne, onda imamo i uslove da neposredno delujemo. Sva ta tri faktora, pogotovo ova prva dva, dakle razumijevanje publike koja željno čeka naše predstave, želja glumaca da se pokažu pred tom publikom, postoji i vrlo je taj odnos aktivan, međusobni. Ovaj treći, koji se tiče pre svega rada nas, producenata i društvene zajednice, je nekako najslabija tačka u celoj toj priči, ali mi se trudimo da ne ostavi estetsku posljedicu na to što se dešava na sceni i da obrazovno, vaspitno i kulturni uticaj naših predstava i našeg djelovanja ostane bar na nivou nekih prethodnih godina, koji uopšte nije zanemarujući mali, a u nekim segmentima, recimo u segmentu predstava za decu, on uspostavlja i neke nove standarde. Mi se godinama nismo bavili predstavama za decu, evo sad smo na veliko zadovoljstvo i naše publike najmlađe počeli time da se bavimo i zaista pravimo vrlo, vrlo uspešne dečje predstave.
Zorane, koliki vam je budžet?
Budžet za programe
da.
Narodnog pozorišta Užice je 5 miliona i prošle i ove godine. Ide na godišnjem nivou.
Malo ili...
Pa šta da vam kažem, ako znate da su da prosječna predstava beogradska košta od 5 do 50 miliona, mislim, ne znam šta da vam kažem, da li je malo ili mnogo. Isto tako znam da su pravljene predstave sa skromnim sredstvima od Leskovca do Šapca. Tako da, i u Beogradu samom isto tako. Nezahvalan je položaj i pozicija pozorišta koje su da li nerazumevanjem osnivača ili nerazumevanjem ljudi koji ih vode nekako ostali bez tih pozicija da osnivači prenose sredstva koja su dogovorena za programe. Već obrnuto, nekako je postala politika da se prime plate, da se izmire materijalni troškovi, pa ćemo vidjeti šta će biti. Potpuno suprotnu postavku imam problema. Ako nema novca, delit ćemo sudbinu svog naroda, pa ćemo da radimo bez plate. Predstave moraju da se pripremaju, zato smo osnovani i nama je osnovni posao da pripremamo i prikazujemo predstave. I negde na toj politici ovo pozorište i opstaje i na tom talasu nekih rezultata koji su relativno pristojni i ovaj verifikovani od stručne javnosti, opstajemo u krugu interesantnih pozorišta i dobrih pozorišta.
Da. Ali kada kažete budžet beogradskih nekih predstava je od 5 do 50 miliona,
to
je,
a i manje,
da li je to samo izuzetak ili je, kako bih rekla, ili je više takvih predstava u beogradskim pozorištima koje dobijaju veći budžet?
Pa ne možete neke stvari porediti. Ne možemo porediti ni babe ni žebe, ali ja bih to pitanje mogu i vama da vratim. I bolje od mene pratite beogradski repertoar. Mm-hmm. Ne mogu ni sebe nazvati nekim ko ne prati taj repertoar i ko
pratite
nije, ko
jako
nije u
zato
toku,
što ste i selektor.
Ko nije u toku dešavanja na svim scenama pozorišta Srbije. Naravno, nemam uvid, ali ja znam troškove honorara i konačno znam koliko košta kvadratni metar scenografije koju vidim na sceni, da svedem na te banalne jedinice. Znam koliki je autorski honorar poznatog reditelja, koliki je nešto manje poznatog i manje afirmisanog i znam koliko koštaju neki drugi autorski honorari za angažovane druge umetnike koji rade na tim predstavama. I onda mi to daje za pravo da mogu na ovaj način da nagovorim. I ja mislim da za pozorište mora, kako beogradska, koja nas vode, koje nama jesu uzor, koje nama jesu nekakav reper, tako i za ova, koja su također za Srbiju bitna, van Beograda i u Vojvodini, obeležavaju taj prostor. Znate, za ovu zemlju je vrlo bitno kako izgleda kulturni prostor i Dimitrovgrada, i Šapca, i Užica, i Leskovca. To su granična područja gde se borimo za svoj jezik, gde se borimo za jezik nacionalnih manjina na svoje načine, gde se borimo da, ponovit ću od malo pre rečenicu, budemo prepreka svakom primitivizmu i divljaštvu. Dakle, izlaganje tom primitivizmu i divljaštvu može biti iznutar, iz centra Beograda, sa trga u Beogradu, tako i sa ove periferije koju pustite da nekako sama propada i onda kao feedback se vraća na jedan vrlo pogrešan način u kulturnu prestonicu naše države, a i ne samo države i Evrope, ovog dela Evrope, mislim na jugoistočnu Evropu, jer nekako, uprkos svim ovim nedaćama, naše pozorište pokazuje izvestu vitalnost i za nijansu bolje izgleda nego što izgleda opšta društvena situacija i sa minimalnim pomeranjem napredak u pozorištu bude sad matematička cifra za kvadrat bolji nego što je ta materijalno-finansijski taj pomak. I ja sam na to prosto ponosan, na svoje kolege u svim pozorištima koji sa minimalnim jednim napretkom i sa velikim odricanjem i novim načinima rada, konačno je priorientisan shvatanje da nama više ništa ne sleduje činjenicom da se bavimo tim poslom, da smo nešto posebniji od bilo koga, da ne moramo da se borimo za sopstveni integritet i da ne mora, i da to neko drugi treba da radi, da prosto svako jutro ustanemo i razmišljamo o tome šta nas čeka sutra. To je početak samo toga, jer još uvijek ne postoji u Srbiji potpuna svijest da taj 1% ukupnog budžeta nekom nešto više znači osim nas koji od toga živimo i od toga pravimo nešto što jeste komparativna prednost naših ljudi, pre svega mladih, koji nažalost sve više odlaze napolje i sa značajnim poznavanjem i kulture drugih država, naroda, pozorišta pokušavaju da obezbede sebi poziciju ekonomsku, neku značajnu i eventualno se nekad i na ove prostore vrate.
Da. Saglasni smo oko toga, naravno, da je kultura neophodna, da ona u stvari kultura jednog naroda i identitet jednog naroda, upravo ovo što ste rekli. Vrlo je važno da znamo kakva je kultura u bilo kom pograničnom gradu i ne samo tamo, nego bilo kom gradu u Srbiji. I jako je lepo da bilo bi kada bi svaki grad imao svoje pozorište i kada bi to funkcionisalo, kao što nekada u bivšoj zemlji svaki grad imao svoj centar kulture, pa sada kada prođemo pored takvih centara, pitamo se da li je moguće da je to nekada kod nas postojalo. Koliko smo otišli daleko od onih dobrih vremena u tom smislu, kada se ipak na pravi način, čini mi se, kultura vrednovala u odnosu na ovo vreme danas. Ali zaista onda zbog toga i jako čudna situacija kada znamo da je sve to tako, a vreme koje prolazi pokazuje da vlasti, bez obzira ko je na vlasti, kada kažem vlasti u množini, znači nekako kao da se trude da upravo taj procenat ostane i bude još manji. Pa šta ja, se tu dešava?
Pa ja ne mogu ući u glavu vlasti. Nikad nisam predstavljao vlast. Prosto ne znam, ali mislim da taj 1 do 2% kulture koliko je maksimalno bilo izdvajano na ovim prostorima, ne mogu ovu državu ni spasiti potpunim ukidanjem. Ja sam to na onako u slobodnom jednom tumačenju na jednoj skupštini našeg grada i rekao, ako mislite vi da će da Užice procveta ukidanjem pozorišta, biblioteke, muzeja, da će to našem narodu doneti da dogodine standard bude duplo veći. Ja sam prvi da se potpuno skinemo s budžeta i da pokušamo neke druge pute. A ako mi kažete da vi to pretpostavljate, a ispostavi se nešto drugačije, hajde da ponesemo zajedno odgovornost, da rizikujemo. To mislim i inače i šire, na širu našu zajednicu. Ima tu dovoljno pametnih, mudrih ljudi koji o tome promišljaju i potpuno je normalno, od rečenice ću ponoviti od malo pre, da kultura deli sudbinu i naroda i društva u kome živi i sa kojim živi i za koga živi. Negde to sudbina pozorišta nešto direktnije nego drugih kulturnih vidova i oblika, tako da ne može kultura nikad u potpunosti definisati načine kako je moguće iz toga izaći. Da tako nešto postoji, to bi verovatno koristili daleko veći razvijeniji narodi koji sigurno imaju i nešto dužu i kulturnu tradiciju i koji postavljaju temelje razvoja sveta, a mi se na to uključujemo i priključujemo na razne načine. Meni je drago ako naša kultura uspe da pokaže, a to vrlo često i čini naše pozorište, pre svega nisam dovoljno ni stručan ni kompetentan da pričam o drugim vidovima i oblicima kulture. Ako uspe naše pozorište da bude interesantan i značajan deo evropske kulture, ako uspe da bude obojeno kulturnom i nacionalnom tradicijom našeg naroda i da pokazuje nekakve korene iz naše prošlosti, iz prošlosti naše književnosti, iz prošlosti i budućnosti svega što pozorište nosi, a živi sadašnji trenutak. Znate, uvijek je sadašnji trenutak vrlo bitan. Ako imate orijentaciju u prošlosti, a vidite kuda idete napred. Mislim da je to negde ovaj trenutak, da dobro moramo osvetliti prošlost, da bi odatle mogli da planiramo kuda dalje, a najvažnije je da danas dobro živimo. I to svedeno na nivo individualnog, na nivo svakog čoveka koji je zaposlen i čoveka koji nije zaposlen u kulturi, na nivo čoveka koji dolazi da posmatra pozorišne predstave i koji kasnije ponesen tom nekom energijom koju eventualno sa scene može da dobije u toj našoj mračnoj pozorišnoj sali, eventualno na svom poslu sutra bude nešto bolji građani. Možda ovo sad zvuči sve idealistički, a da unese malo i elemente anarhije u celo ovo pozorište, mora i da poljulja standarde koji se nisu dobro pokazali. Pa da isto taj čovjek koji odatle izađe razmisli da li dobro u svom poslu nešto radi. Ne možete sve rešiti pravilnicima, zakonima umetnosti. Umetnost je nešto što se zove nadahnuće, nešto što se zove emocija, nešto što se zove inspiracija. Svako mora pronaći svoju inspiraciju, mora pronaći svoj izvor nadahnuća i pokušati da taj interes inkorporira u neki širi društveni interes i da ponese deo obaveze i deo svog tereta pokušavajući da promeni to što mi zovemo teškom ekonomskom situacijom. Ceo svet je u teškoj ekonomskoj situaciji od kako je nastao, jer ona uvijek traži nove oblike i traži načine izražavanja. Kultura nešto sporije pronalazi izlaz iz tih situacija, pa naročito ta institucionalna kultura, ali to ne znači da ima pravo da bude spora, inertna, lenja, već mora da kroz elemente prilagođavanja tome što neki drugi oblici društvenog života brže menjaju te oblike ili obrnuto, te druge oblike života uvlačeći u elemente koji jesu kultura, pokušava da zajedno nalazi što bolji put. Nema idealnog rešenja i da to postoji i naše vlade i sadašnja i prethodne, verovatno bi doveli 3 najeminentnija stručnjaka iz svih oblasti i rešili probleme Srbije za nešto stoji. Ne postoji takvog alfak rešenja. Rešenje je u svakom pojedincu i u toj nekakvoj sinergiji zajedničkog delovanja sa što više pravila u drugim oblastima. A kultura nek bude taj najanarhični deo, ja sam sigurno da će to biti srećno društvo.
Da, zakonima se mogu rešiti mnoge stvari, ne mogu emocije, ali na primer, može da se donese zakon o pozorištu, koji nikako da se donese, i kada spomenete čak zakon o pozorištu, svi odmahnu rukom kao au, kao kada će to biti, to nikad neće biti doneto, zato što nikome ne odgovara da taj zakon bude donesen. Postoji nešto što se zove takođe briga države za svoju kulturu. Mi govorimo naravno ovde o pozorištu, ali mi smo suočeni sa činjenicom da od promene vlasti u lokalnim sredinama zavisi od toga šta će se desiti, na primjer, sa pozorištem. Pa kada dođe, neko bude izabran iz druge stranke, svi se plaše da li on će da voli to, da li će da voli to pozorište, pa da li će da da pare za to pozorište. Dakle, ono što je važno, to na neki način bi se sve to regulisalo, ne bi tako zavisilo pozorište od malih moćnika, kada bi postojao ipak jedan pravi zakon, odnosno briga države, odnosno prava kulturna politika, koja bi stavila do znanja da država brine o kulturi.
Pa ja sam vam zahvalan na ovom mini predavanju i na ovoj edukaciji koju smo sad i vi i vaši slušalci i ja bio podloženi sa velikim zadovoljstvom, ali verujte da to svi znaju.
Naravno.
Da to znaju ovi koji se bave time i više i od mene i od vas, i da se više trude da tu situaciju promene. Nisam ovde ni njihov apologeta, niti neko ko treba da ih brani. Obrnuto, nek svako radi svoj posao u meri svog talenta, znanja i potrebe da se uklopi u opšti društveni interes, ali promjena zakona o kulturi koja se najavljuje ovih dana je već dovoljan okvir da pozorišta sa snagama koje posjeduju mogu da pronađu neke nove svoje načine dejstva. Nijedan zakon ne može urediti sve oblasti delovanja institucija kojim se bavi. Pa dakle, ni zakon o pozorištu. Ne može zakon o pozorištu odrediti stepen talenta i stepen emocije sa kojim će glumac igrati.
Da.
Ali može neke druge stvari.
Da.
Ali također imamo iskustva da je zakonom bilo rešeno tačno. Imali ste zakon i o vojsci i o policiji, gde je zakonima sve to bilo rešeno, pa opet su te delatnosti ostale uskraćene, pre svega za taj materijalni deo, bez obzira što je zakonom precizno bilo predviđeno šta se radi. Hoću da kažem da postoji jedan zakon koji se zove budžet Republike Srbije. To je uz Ustav, po meni, zakon o radu, krovna stvar, i on određuje mogućnosti i perspektive dnevnog razvoja. Tako da ne vidim da bi napredak pozorišta nešto bio značajniji u sadašnjim budžetskim ograničenjima.
Opet dolazimo do toga da je u pitanju država i budžet, znate?
Opet je onda druga promjena.
Da.
Onda nije u pitanju zakon o pozorištu, nego neki zakon iz oblasti budžeta i financija koji će nekim novim investitorima u oblasti kulture dati stimulans da investiraju u kulturu. A to pre svega znači nivo oslobođenosti od poreza i neke druge privilegije koje takvi ljudi mogu da dobiju, to da. Ali sam zakon o pozorištu ne može regulisati načine finansiranja, ali ne može ih urediti. To rade neki drugi zakoni.
Da.
I kad oni budu potpuno spremni da ovu oblast društva urede, verujte, nama će na kvadrat biti bolje. Opet ponavljam, sa svakom jedinicom porasta pozorište će biti na kvadrat bolje.
Ali opet dolazimo, da, Zorane, ali opet dolazimo do toga da je rešenje tamo gde je država, gde je budžet, gde su zakoni, znači nešto mora od toga da se uredi. Znači, to je najvažnije, a mi nekako nemamo. Da.
Ovaj korak prema Evropi,
da.
Odlučan, bez rezerve, koji vlada pokazuje, jeste upravo korak ka uvođenju normi i standarda ponašanja, i činjenica da neko na taj način razmišlja, ne o nekim rezervnim varijantama, upravo nam daje tu vrstu sigurnosti, da možemo, izučavajući evropska iskustva i činjenicu da mi želimo tim putem da idemo, omogućuje da prosto i pre celog društva mi, niko pozorište ne sprečava da izučava pozorišna iskustva i na tim temeljima stvara svoju praksu. I to se i dešava.
Da.
Tako da.
Tako da, znači, vaše produkcije koje bi trebalo da realizujete, nikako da realizujete jer nema para u budžetu, opet ću ja da se vratim na to. Šalim se, moram da vam vratim loptu.
Ali to kukanjem na taj način mi nigde nećemo doći, verujte. I zato Užičko pozorište izabralo ovaj jedan način, druga pozorišta drugi. I nije baš tako sve loše u pozorištima Srbije kako to na prvi pogled se da zaključiti. Loše je tamo gde se prestaje sa radom, gde nemate umetničkih rezultata. A ja mislim da u pozorištu Srbije ima i dobrih umetničkih rezultata i da vrlo mali broj pozorišta ne radi. Čak mislim da skoro sva pozorišta u Srbiji dalje na svoj način uspešno radi.
Znači, eto, nama uspešnog pozorišnog jugoslovenskog festivala. Nije bitno koliko novca ima, festivala će biti.
Pa ja na to nemam šta da vam dodam, to je upravo tako. Festivala će sigurno biti u smanjenim budžetskim mogućnostima koje i država Srbija i grad Užice poklonilo festivalu ove godine, ali prosto ne može se nazad. Mi ćemo sigurno izgurati, to će i dalje 20. po redu festival i mi ćemo, ne 19. izvinjam se, i mi ćemo pokušati da on ne bude ispod nivoa ovih prethodnih festivala, uvek ulažući više svoga rada i redukujući neke troškove do granice dokad je to moguće. Ali znate, morate platiti troškove dolaska pozorišta iz regiona, morate platiti hleb i noćenje ansamblima koji dođu u to naše lepo Užice i budu nam dragi gosti. I do tog nivoa izdržljivosti možemo spuštati troškove, ali moramo i povećavati nivoe nekakvih prihoda zarada, upravo imajući ta iskustva zapada kako to rade, upravo imajući neke druge oblasti kulture i kulturne industrije, spajajući nekako tu neku dobru sinkretičnu formu kako pozorište inače jeste i obezbediti samofinansiranje i opstanak.
Imate li tačnu predstavu, odnosno znate li koliko novca, da li je odobren budžet od strane Skupštine grada za festival?
Jeste. I Republika Srbija i Skupština grada su odvojile budžet, to je ukupno 8 miliona za festival i u okviru tih sredstava zajedno sa sredstvima koje ćemo dobiti od naše uvažene publike, siguran sam da ćemo uspjeti da napravimo dobar regionalni festival i ove godine. Dakle, festival, jugoslovenski pozorišni festival bez prevoda i da će ovu godinu sigurno obeležiti početak Prvog svjetskog rata, stogodišnjica obeležavanja tog sećanja na nešto što sigurno ne treba zaboraviti, bar u onom smislu da ga ne smemo ponavljati na isti način, bez obzira što nešto kasnije istorija potvrdila da neke stvari zaboravimo pa ih ponavljamo. Ali hajde da ih ponavljamo kroz pozorište, kroz kulturu, kroz sećanje na te ljude koji su položili svoje živote u nadi da će na ovim prostorima biti dobro. Želim da tu nadu razvijemo na dnevni život i da prosto kroz kulturu, obrazovanje i te ljude onako ne zaboravimo. Naš festival će ove godine sigurno se toga setiti i selektor Bojan Munjin i moja malenkost će do kraja ovog mjeseca objaviti selekciju. Ima još nekoliko predstava na ovim letnjim festivalima koje mislimo da ne treba propustiti, koje će se desiti u narednih nekoliko dana i onda će biti potpuno moguće objaviti tu reprezentativnu selekciju za naredni jugoslovenski pozorišni festival koji nas očekuje drugog ponedeljka novembra mjeseca ove godine.
Odlično ste prošli sa novcem. 8 miliona, kažu, mnogi su dobili manje novca za festivale.
Pa mnogi su dobili i više. Ja nikad ne gledam manje. Ja nisam nikad zadovoljan činjenicom. Znate kako? Meri se rezultatima nešto. Ja znam i da pojedine predstave iz tog istog programa, dakle, smo gledali, su dobili nekoliko puta više novca za i nikad nisam rekao ne treba da neko dobije te novce. Ne, obrnuto. Treba samo meriti efekte novca uloženog u kulturu. Mislim da Jugoslovenski pozorišni festival bez prevoda, je upravo prešao granice, ostvario potpuno svoju misao, ima dobro mesto održavanja, gde nam gosti iz Republike Srpske, iz Crne Gore i iz svih regija Srbije dolaze na taj festival, umetnici iz Hrvatske, iz Bosne i Hercegovine i Crne Gore, iz cele Srbije, Vojvodine takođe dolaze, razmenjuju svoja iskustva, znanja kroz prateće programe, kroz neposredni susret na sceni i mi smo mini Evropa u malo. I ja sam siguran otvaranjem nekih novih mogućnosti, sada ministar je skoro potpisao jedan ugovor sa Evropskom unijom i mislim da će ti evropski fondovi postati i nama dostupni, da ćemo, bar smo molili ministarstvo i nadam se da će tako i biti, u okviru samog festivala biti jedna tribina i radionica gde će sve pozorišne poslanike koji to budu želeli, a budu naši dragi gosti na festivalu, obučiti za aplikacije u ove fondove Evropske unije i samim tim pokušati da omogućimo i taj nedostajući faktor koji se zove novac, a uklopljen u interese koji se zove organizovanost, preciznost i želja da uđemo u Evropsku uniju, omogućiti taj kreativni potencijal da se otvori i pokaže na svakoj sceni.
Da, znači predstoji na neki način borba, stalna borba za pozorište, ako tako mogu da kažem.
Pa, pozorište je produžetak života. Za nas koji u njemu radimo i početak života. A ako neko misli da je sve obezbedio činjenicom da se udao, ženio, decu izrodio, taj proces traje i on nikad nije konačan, kao što, pogotovo u ovoj oblasti kreacije, inspiracije, želje za stalnim dokazivanjem i realizacijom. Znate kako, kao nove ljubavi. Uvek nove predstave su poželjne, uvek su one bliže onome što se trenutno dešava i ja sam siguran da ta mladost u suštini pobeđuje svaku vrstu zastarelosti i svaku mogućnost da pozorište postane mnogo više efemerno nego što jeste samim svojim činom i tehnološkim zaostatkom za nekim disciplinama koje su discipline 22. veka, ne više 21. veka, ali svojom emotivnošću i činjenicom da direktno dopru do srca svakog gledaoca, a kasnije preko njih na te koncentrične krugove koji se zovu porodica, prijatelji i tako dalje, ono sebi obezbeđuje antičku večnost.
Samo još kad bi tu antičku večnost imala u vidu svaka vlast koja vlada ovim narodom, bilo bi to jako dobro.
Pa ja sam čak negde siguran da imaju na umu to. Sad u kom delu svesti nekom da li zabačenijem ili manje zabačenom, ja nisam siguran. Ali verujte da ne verujem u to da ne postoje kulturne potrebe. Ne želim da verujem da je u roze i pink boju obojena cela Srbija. Ne želim da verujem da našoj
mnogi
deci...
Veruju, mnogi da veruju da jeste.
Pa evo,
da.
Ja pripadam toj drugoj grupi i borim se na ovom drugom polu za reafirmaciju pravih vrednosti i za uspostavljanje njih kao dominantnih na ovom području. Nisam ja siguran da Srbiju treba raspoznavati po splavovima. Splavovi mogu da budu znak našeg duha, temperamenta. I oni to treba da budu. Treba da budu u odnosu na dosadnu Austriju i nešto manje dosadnu Sloveniju. Naša komparativna prednost gde ćemo sa prijateljima iz Austrije i Slovenije pokušavati razmenom nekakvih znanja i iskustava. Ajde, recimo ovome o čemu sad pričamo, da o početku Prvog svjetskog rata da progovorimo, da napravimo nekakve zajedničke predstave, da napravimo nekakve zajedničke studije i pokušamo da problemi koji su doveli do te klanice zvane Prvi svjetski rat sa ogromnim žrtvama prosto postanu nešto što se neće više ponavljati i postanu opomena svakom kome nešto tako padne na pamet. Ovo zvuči idealistički što ja pričam. Ja znam da je tako, ali činjenica da se o tome i na taj način ne razmišlja je mnogo gora. Ona vodi u nešto drugo što jeste, po meni, opet te dvije čuvene reči, i primitivizam i divljaštvo, samo sad sa novim oblikom i novim tehnologijama koje bi u suštini pokrile ove dve krajnje negativne osobine ljudskog roda.
Nadajmo se, Zorane, za kraj ovog razgovora samo...
Pa ja bih da najavim, ako nije problem,
upravo
to nešto
da
što nas čeka.
Jeste.
Do kraja ove godine sa Lazarevačkim pozorištem mi ćemo i formalno obeležiti 100 godina Prvog svjetskog rata. Spasoje Ž. Milovanović piše tekst na tu temu koja se zove Odziv Kolubari i upravo sa koleginicom Ivanom, direktorom pozorišta, Puls teatar Zaječar. Neposredno pre dolaska u vašu emisiju dobio sam od nje optimistične tonove. Oni su nosioci projekta i Užičko pozorište kao nešto starije i nešto tehnički opremljenije i nešto iskusnije. Zajedno ćemo obeležiti Kolubarsku bitku upravo tamo gde se ona desila, upravo u blizini seni kostiju i pobednika i poraženih, jer tamo leže kosti i Srba i Austrijanaca i Francuza i svih drugih naroda koji su pošli s verom ili bez vere ili naterani u nešto što se zove zajednička smrt, i to sad sve počiva u spomen kosturnici u Lazarevcu. I tema će nam biti zajednička ljubav, ne zajednička smrt. I negde kroz afirmaciju te teme pokušat ćemo sa ambasadorima svih zemalja koje su učestvovale u Prvom svetskom ratu da obeležimo na jedan posebno emotivan način to sećanje na nešto što se ne sme zaboraviti. Dalje, naše pozorište ove godine planira da radi opet Ljuboršuma sa predstavom za decu po toj liniji Užičana. U pitanju je predstava U cara Trojana kozije uši. Pa negde sam siguran da će se to realizovati do kraja ove godine. Zatim imamo Slobodana Simića, Kako sam ponovo postao normalan. To je naš poznati aforističar, lekar inače po struci, sad vaš sugrađanin inače Užičanin. I tim dramaturga pokušava da od njegovih aforizama i kratkih priča, koje smatram jednom od najboljih u tom satiričnom žanru, napravi nešto što jeste dramska forma, i to bi bio zaokružen taj ciklus našeg repertoara Užica i Užičana u ovoj godini, do kraja upravo ove godine.
Zorane, hvala na ovom gostovanju. Poštovani slušalci, bio ovo Zoran Stamatović, upravnik Narodnog pozorišta u Užicu.
Hvala. Have a new take on fame. Pick up the pieces, get carried away. I came home to a city half erased. I came home to face what we faced. This place needs me here to start. This place is the beat of my heart. Oh, 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 my heart. The storm didn't kill me. Government changed. Hear the answer call, hear the song rearranged. Hear the trees, the ghosts and the buildings sing. With the wisdom to reconcile this thing. It's sweet and it's sad and it's true. Look better on you. Oh, my heart. 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 Good if this world might help see me through. This place needs me here to start. This place is the beat of my heart. Oh, my heart. Oh, my heart.
Slušate Maske posvećene pozorišnoj umetnosti, a sada ćemo maskama najaviti nekoliko događaja koji se odnose na Plavo pozorište. Naime, Plavo pozorište ili u podnaslovu Pozorišna laboratorija organizuje letnju školu Plavog pozorišta koja će trajati, odnosno ona je već počela 7. jula i trajeće do 16. avgusta. Sa nama u studiju je Dubravka Vujinović i ja joj želim dobar dan.
Dobar dan.
Dubravka, šta će to lepo biti u Plavom pozorištu, koje su to sve radionice i šta sve očekuje one koji su zainteresovani da dođu do Plavog pozorišta?
Pa očekuje ih stvarno niz programa. Mi nekako smo već tradicionalno celo leto posvećujemo edukaciji i radu sa mladim ljudima, što sa ljudima odavde, što internacionalno ili nekakvoj kombinaciji. Tako da i ovog leta imamo niz programa koji su posvećeni u tom smislu i radionica koja je već počela je u ponedeljak, traje naredne ove i sledeće nedelje. To je radionica fizičkog i vokalnog treninga i održava se svakog dana ujutru. Tu radionicu vodi naša glumica Maša Jelić i s obzirom da radionica već počela, ne primamo više polaznika za taj program. Međutim, već iduće nedelje, zapravo u ponedeljak 14. jula, počinje jedan novi program koji je u suštini novi. Jer ovaj ceo program je počeo pre 3 godine, a program Dve otvorene nedelje je nešto novo što smo osmislili baš ove godine. I nekako smo želeli da mladim ljudima približimo ono što mi radimo i uopšte savremeno pozorište kao takvo, ne samo kroz radionice na koje su ljudi možda već i navikli i znaju nas po tome, već i kroz niz nekih drugih programa. Tako da taj program Dve otvorene nedelje se sastoji iz nekako 2 segmenta. Prvi je tokom te prve nedelje, koji će se sastojati iz niza nekakvih otvorenih događaja koji će biti, na koje je pozvana sva publika, svako ko želi da dođe, a tokom druge nedelje će se održati radionica. Vezano za tu prvu nedelju, 8 sati svakog dana, od ponedeljka do subote, svakoga dana imamo različit program, tako da sve počinje sa nekim uvodnim predavanjem reditelja Nenada Čoliđa, koji će zapravo dati uvod uopšte u naš rad, upoznati zainteresovane sa onim što mi radimo preko godine i sa samim tim programom. Onda u utorak će biti izvedena prezentacija rada glumice Maše Jelić, koja se zove Između duha i duše. To je u stvari jedan osvrt na njeno 13-godišnje iskustvo glumačko u Plavom pozorištu i to kroz odlomke iz njenih uloga koje će ona uživo izvesti te večeri i priču o tome kako su same uloge nastajale. Zatim u sredu ćemo imati video prezentaciju snimka predstave Plavog pozorišta iz 2000. godine, reč je o predstavi Oscar Wilde i Nepostojni princ. Pretpostavljam da ljudi koji nas prate znaju vrlo dobro za ovu predstavu. Ona je zaista tada igrana u Bitev teatru i to ja mislim jedno 3 sezone vrlo uspešno, stvarno je proputovala skoro celu Evropu i za nas ona ima veliki značaj kao neka vrsta prekretnica u samom radu pozorišta. Onda u četvrtak će biti opet uživo prikazane demonstracije 2 vrste treninga koje praktikuju naši glumci u pozorištu. Jedno je prezentacija fizičkog treninga koje će izvesti glumci Maša Jelić i Dejan Stojković, a drugo je prezentacija plastičnog treninga koje će izvesti Jelena Martinović i Marko Potkonjak. To su 2 vrste treninga koje se rade u ovoj vrsti pozorišta i koje naši glumci nekako u svom svakodnevnom radu zaista praktikuju, prosto da bi održali ne samo fizičku svoju kondiciju, već i prosto mentalno, duševno, emocionalno, da tako kažem, kondiciju vezanu za sam rad, za predstave i tako. I u petak će biti predavanje opet reditelja Anonimni uticaj, da bi u subotu bila izvedena naša nova predstava Ahasverusov dan. To je predstava koja je nastajala tokom ove godine, zapravo na inicijativu glumice Maše Jelić, i bavi se pitanjem stradanja Jevreja i to istinitim pričama, bavljenjem istinitim pričama Jevreja iz Beograda koji su zapravo preživeli holokaust, i to je jedan, možda mogu da kažem, jedan možda pogled iz drugog ugla na celu tu priču i na osvetljavanje i celog tog pitanja. Tako da time se završava, tom predstavom i izvođenjem te predstave se završava prva nedelja. U drugoj nedelji će biti radionica Buđenje impulsa, koju zaista toplo preporučujem svim mladim ljudima koji su uopšte zainteresovani za pozorište, jer stvarno pruža nekakve osnove i bazu informacija vezanih za rad u savremenom teatru. Radionicu vodi glumica Maša Jelić pod supervizijom reditelja Nenada Čolića. I ceo program se završava izvođenjem predstave Ema. To će biti u subotu 26. jula i to je solo predstava Mašina, glumice Maše Jelić, koja je nastala prošle godine i prosto bavi se opet jednim specifičnim viđenjem ženskog pitanja.
I to je ono što će se dešavati u julu mesecu, ali mi ćemo danas ovde najaviti i ono što će biti u avgustu, pa da najavimo i to i onda da vam postavim neka pitanja vezana za ove radionice.
U avgustu imamo internacionalni program koji se zove Pozorište je susret. Taj internacionalni program se pod nekim raznim nazivima dešava evo već 11. godinu. Započeli smo ga 2004. godine i dešavao se u raznim prostorima. Tada smo počeli u Domu omladine, zatim se održavao nekoliko godina u Kulturnom centru Rex, pa su neki programi održavani i u Centru za kulturnu dekontaminaciju. Evo poslednje 3 godine i u našem prostoru u zgradi Bigza. I taj program je jedno u stvari pokazao se kroz vreme kao mogu da kažem prosto kao nekakav dobar potez u stvari, jer gostujući po inostranstvu sa našim predstavama, susretali smo mnoge mlade ljude koji su nas pitali pa dobro, ali kako mi možemo malo više da stupimo u kontakt sa vama, kako možemo malo više da naučimo o tome što vi radite, i onda smo u stvari došli na ideju, pa dobro, zašto mi ne bi ovde kod nas organizovali
i pozvali
jedan
njih.
Takav program, upravo tako. Tako da u suštini dolaze mladi iz inostranstva, ali je naravno program otvoren za ljude odavde i onda se tu napravi jedan lep susret u stvari različitih kultura. Program se dešava na engleskom jeziku, traje opet kroz 2 nedelje. U toku prve nedelje se održava radionica Ples sećanja, vodi glumica Maša Jelić. U toku druge nedelje radionica Od sebe ka teatru, vodi reditelj Nenad Čolić, i obe radionice traju praktično po ceo dan, od 11 ujutru do 5 popodne.
Ples sećanja, šta to znači?
Ples sećanja, u stvari ta radionica je nekako više glumačka radionica. To znači da će Maša sa ljudima, sa polaznicima raditi na nekakvim osnovama, upoznavaće ih sa osnovama i nekom bazom glumačkog rada u pozorištu i šta to sve predstavlja. To su nekakve razne vežbe koje se odnose na upoznavanje sa elementima raznih glumačkih treninga, sa radom na glasu, na telu, na kompozicijama, na šta to znači glumački materijal, kako on nastaje, kako se radi sa tekstom, kako se radi sa pesmom i tako. Tako da...
A od sebe ka teatru?
A od sebe ka teatru, to nekako uvek ljude privuče kao naslov. Baš smo imali komentar, evo sad sam se setila, jedne devojke iz Poljske, jedne glumice, koja je rekla pa toliko nekako i mi ljudi koji se već bavimo pozorištem, da li studiraju ili su već postali glumci ili se bave godinama kao glumci, pa nekako i samu glumu smo počeli da doživljavamo eto prosto kao nešto normalno, prirodno, i onda se čak se retko zapitamo, a čekaj, kako je to sve počelo i u stvari koja je veza između mene lično i samog pozorišta. U ovoj radionici jeste vodi reditelj, ali ona nije otvorena naravno samo za reditelje, mogu svi da se prijave, kogod želi, kogod je zainteresovan i raspoložen. I u njoj se negde na jedan malo drugačiji način rade malo drugačije vežbe koje negde imaju za cilj da prosto ljude dovedu ih do tog pitanja šta sam ja, a šta je pozorište, koja je veza između mene i pozorišta i kako se ono uspostavlja, kako se na tome radi. I tako da ne dužim baš previše.
Da. Dobro, Kajo, ja ću postaviti jedno pitanje koje će možda malo zazvučati oštro, ali nije iste, nije sa tom namerom. Ali evo, Plavo pozorište figurira u javnosti, postoji i znamo šta je Plavo pozorište, odnosno čuli smo za Plavo pozorište, kada to kažem govorim u ime mnogih drugih, ali mene zanima... Dakle, ko su polaznici? Čini mi se da, evo vi ste sada ovde nama prezentovali šta će biti u radionici, ali vi kad to pričate to je jedno, a drugačije kada se tamo dođe i to sve vidi. Pa me zanima ko su polaznici, za koga je, kome je to sve namenjeno? I pošto vi postojite toliko dugo, dakle, ko su, opet kažem, polaznici koji su vam dolazili svih ovih godina, dakle, kome je ovo u stvari namenjeno?
Sam ovaj program, ovaj letnji program koji danas najavljujemo je otvoren zaista za sve. Kogod pomisli, pa mene bi interesovalo da ne samo teorijski, nego malo i praktično iskusim šta je to rad u pozorištu, izvolite slobodno. Znači, bez obzira da li taj čovek profesionalno, taj mladi čovek profesionalno ima ideju da stupi u neke pozorišne vode ili nema veze.
Znači mladim ljudima je namenjeno.
Mladim ljudima uopšte u najširem smislu. Internacionalni program, kada ga najavljujemo u inostranstvu, prosto pozivamo pre svega mlade glumce i studente pozorišta, ali ne samo pozorišta nego i plesa. Dešavalo se da puno plesača isto tako radi ovaj program. Ali opet kažemo, ostavimo negde otvoreno, pa da to može da bude otvoreno i za nekoga ko se bavi profesionalno nečim drugim, a želi da doživi ovakvu vrstu iskustva. Jer šta se dešavalo protekle godine, mi zaista, otkako je nastalo pravo Plavo pozorište, edukacija se paralelno radi sa ovim radom koji je rad na predstavama. Tako da je stvarno kroz te cikluse edukacije prošlo hiljade i stvarno hiljade ljudi, ja sad ne znam broj, ali stvarno puno. I tokom godine, na primjer, mi imamo našu pozorišnu školu koja se zove Studija savremenog pozorišta i kroz tu vrstu radionice prolaze ljudi koji uglavnom se ne bave pozorištem. Znači, oni su pravnici, profesori književnosti, studenti ovoga ili onoga.
I dolaze
prosto zato što imaju afinitet ka pozorištu i ne samo to, nego im nekako ta vrsta iskustva pomaže, a to stvarno iz njihovih reči, iz njihovih usta izašlo, da nekako budu slobodniji, otvoreniji i inicijativniji u svojim profesijama. Baš ću pomenuti slučaj tog jednog profesora književnosti koji nam je rekao da je držao predavanje na nekakvom skupu pred puno ljudi i kome je stvarno rad u radionici pomogao da to ne doživi previše traumatično i frustrirano, nego da se osjeća onako da je to pozornica njegova i da ima inicijativu da priča o tome što zaista zna. Mislim, čovjek poznaje oblast.
Da.
Samo mu je trebao neki podsticaj, neki impuls da bi to izveo.
A mladi ljudi, a glumci, znači manje dolaze ili...
Mislite odavde?
Odavde, da.
Pa, iskreno rečeno, manje dolaze.
A iz inostranstva?
Iz inostranstva dolaze dosta. Ne znam sad šta bih rekla u odnosu na to pitanje. Čini mi se nekako da, možda i stvar leta, možda i stvar toga da ljudi odavde hoće da idu u inostranstvo na neke treninge, mladi glumci, možda i stvar toga. A možda je negde stvar, po nekih godina bismo pomislili da je možda stvar i nekakve otvorenosti ka različitim formama pozorišta. Da možda ljudi iz inostranstva su malo možda i otvoreniji pa žele da iskuse razne stvari.
Bitno je da dolaze, ovog trenutka da vam dolaze ljudi iz inostranstva.
Da, kako da ne, evo već 11 godina, zaista to je dobra stvar.
Da, kada kažem
stvar.
Bitno je zato, znači dolaze ljudi, dolaze u našu zemlju, uče nešto, na taj način...
Jeste.
Se stvara komunikacija.
Jeste. Evo, na primjer, pomenuću našu neku vezu kroz godine koja se dešava sa Grotowski institutom iz Poljske, gde smo mi na njihovim festivalima zaista odigrali mnogo predstava tokom godina, ja mislim od 2002. godine pa do u narednih posle 10 godina. I uvek kada mi najavimo tu letnju internacionalnu radionicu, oni pošalju preko svojih mailing lista obaveštenja i na primjer, to nam je jedan jako dobar izvor prikupljanja mladih ljudi i obaveštavanja, jer su mnogi od njih gledali naše predstave u Poljskoj pa su se zainteresovali na taj način.
I još samo jedno pitanje za kraj. Radionice za naše ljude odavde, one su besplatne ili ne?
Pa nisu besplatne radionice, mislim na žalost, ali prosto takva je situacija.
Da ne ispane da smo pozvali nekoga
Naravno. Ali stvarno cene su prilično, mislim, vrlo su pristupačne. Mislim, morali smo da stavimo nekakve cene zbog toga što prosto mi živimo u tim uslovima da plaćamo svoj prostor i uglavnom, da ne idemo sad na priču o budžetu, ali uglavnom sve što se prikupi od toga ide za tu rentu prostora, tako da ali sve informacije su pristupačne na našem web sajtu, na Facebook strani, tako da ljudi mogu da se informišu i, mislim, kažem, vrlo su pristupačne, nije uopšte neka.
Da, i sve se održava u prostoru Plavog pozorišta u zgradi Bigza u Beogradu.
Da, da.
Dubravka, hvala što ste bili naš gost.
Hvala, najlepše.
Bila je ovo Dubravka Vujinović iz Plavog pozorišta. Najavili smo letnju školu Plavog pozorišta koja se održava od 7. jula do 16. avgusta u Beogradu.
Quédate aquí en mis brazos. Quédate aquí para mí y no me digas que me amas, no me digas que me adoras, dime solo que te quedas una vida junto a mí. Por ahí, llévame en tus ansias a un lugar donde ya no tenga que jurar, donde ya no tenga que mentir, donde solo exista para ti y no me preguntes si te quiero, que no te preocupe lo que pienso, que yo soy completamente tuya a mi manera. Pero a cambio quiero ser tu sueño. Yo no me conformo con tus besos. Quiero darte todo lo que siento y más que eso.
Ecco. Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji.
Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mnom poludeo? Kud bi ti sa mnom lepi moj?
Eko.
Najbolja predstava festivala Novi Tvrđava teatar je Koštana Borisa Stankovića u režiji Andraša Urbana i izvođenju Subotičkog narodnog pozorišta. Saopštili su danas organizatori te manifestacije održane u Vili Stanković u Čortanovcima. Prema odluci žirija u kojem su bili pozorišni kritičar Aleksandar Milosavljević, glumica Aleksandra Pleskonjić i novinarka Nataša Gvozdenović, Urban je nagrađen za najbolju režiju, a Emina Elor za najbolju žensku ulogu Koštane u istoimenoj predstavi. Nagrada za najbolju mušku ulogu pripala je Zoranu Čubrilu za ulogu Telemana u predstavi Mirni dani u Mixing Partu Erlenda Lua u režiji Borisa Lješevića i izvođenju Zagrebačkog kazališta mladih. Predsjednik Saveta festivala je Vida Ognjenović, organizator je novoosnovano udruženje građana Novi Tvrđava teatar, a pokrovitelji su Pokrajinska vlada Vojvodine i opera i teatar Madlenijanom iz Zemuna. Poštovani slušalci, bilo bi to sve za danas. Vas pozdravljaju Ivana Krstanović, Verica Gajević, Nenad Đorđević, Dejan Busančić i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje uz Radio Beograd 2.